Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji maýy hepdäniň anyny. Habarlar günleri gepleşimi de Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Ortetin Döwlet Dumasynyň ýurtda milli gwardiýa döretmek baradaky kanun taslamasyna goldap bildiren hakda taýýarlanan raportymyzda
Putin buwasynyň ekstremizme we guramçylykly jinayetçiligi garşy göreşjekdigini aýtdy.
Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýynyň çynlaky alada bildirip ýaýradan hasabat barada Ýewropa Birleşiginiň wekili bilen geçiren töhfetdeşligimizi
We've on successive occasions encouraged Turkmenistan to share information on
Azerbaycanın ortetten gaz satın almak barada planları ve onun Türkmen gazını Avrupa aktarma planlarını yetirip bilecek tesirler barada tayarlandı raportumuzu.
Azerbaycanın Gazprom'dan yılda 3,5 milyar kub metre gaz satın almak barada gepleşik geçirenliğini ayan ediptir.
Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde değişli resmilerin yaşayıcılardan elektrik ölçücü kurarları oturtmağı tavşırıp başlanma varada haberçimden verecek malumatlarını.
Şol encamların hükmeni yağdaydı devlet idarasından satın alınmağı talep edilir.
Ve beylik malumatları eştirmeye sinan şartı yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Gazagystany 21-nji maýda ýurdun dürli künjeginde geçirilmegi planlaşdyrylan protestleriň öň ýanynda tutsa edilen aktivistleri boşatmaga çağıryar. Hiç kim parahatçylykly protestlere gatnaşmak isleýäni üçin gul pastynda saklanmaly däldir diýip guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça baglanyşçysy Mihra Ritman 19-njy maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. Gazag häkimetleri protest planlary bilen iltişikli tutsa edilenleri derhal adatlığı koy vermeli. 21. maydaki protestlerin geçirilmeğine ruhsat vermeli ve köpçülüklerin yığınaklarda represif kanunu ütkötmeye çalışmalı deyip ritmin belledi. Son kuyullarda Qazaqstanın suda Astana'da, Almata'da ve beylik şehirlerde ençeme aktivisti qıytxı möhlütlerin türme tutsoğluğuna hükmetti. Azerbaycanın yük daşıyan uçurunun Uvansa'nın gün ortasında helakçılığı uçuramağı neticesinde 7 adam öldü. Birleşen Ştatların Armiyasının Metbuat Vekilinin beriyan mağlumatına göre uçur 18. mayda Hilmant velayetindaki Camp Davir Harva aeroportundan uçup yokarı galyan mahalı helakçılığı uçurandı onu cemi 9 adam vardı. Amerikan Vekilinin mağlumatında vakada halas olan 2 adamın sağlık becergesini alma üçün Gandahar'ın aerodromuna getirdi. Lendigaydylar. Bu çör Azerbaycanın Yüpek Yolu Hava Yolları kampanyasına değişlidir. Tajikistanyň häkimetleri ýurdun meçitleriniň 5 imamyny ekstremist pikirleri öňe sürmekde we ýaşlara islamçy söwüşçi topara goşulmagy hakyny tutmakda aýplap tutsak etdiler. Tajikistanyň Kanibodom sewitiniň dini işleri boýunça departamentiniň başlygy Hasan Boboşukurowyň 19-njy maýda beren maglumatyna görä imamlaryň 4-üsi geçen hepde tutsak edilýänçe ýurdun demiradygynaky owa meçitleriniň ibadatlaryna ýolbaşçylyk edýärdi. Tajikistanyň hukuk koruyucu organının yerli resmi ise adının efirde tutulmazlığı şerti bilen Azatlık Radyosu'nun tercih kulluğuna veren maglumatında bu toporun daşarı yurtlardaki uruşa katnaşma üçün yaşları hakkını tutmakta işçen hareket edindiğini aytti. Şuylun yanvar-aprel ayları aralığında Suud velayetinin Konibodon ve beylik etraplarında 15 musulman imamı tutsa edildi. Owansanyň resmileri ýurdun gün ortasynaky Zabul welaýatynda bir polisiýa işgärinin özüniň 8 kärdeşini atyp öldürendigini aýdýarlar. Zabul welaýat polisiýasynyň başlygynyň ornatory Gulam Julani Farahiniň aýtmagyna görä, bu waka Agdalyan welaýatynyň paýtagty Kalat şäheriндәki barlyk gözegçilik nokudunda ýüze çykypdyr. Farahiniň berýän maglumatyna görä, bu wakany amala aşyran polisiýa işgäri ýaraglary okdary serişdelerini we ulagy alyp wakanyň bolan yerinden kaçıp gidipdir. Taliban hereketi bu vakanın cevapkarçılığını öz üstüne alıp, polisi işgärinin hädir öz yanlarında dığnaytdı. Makedoniyanın suudu 5 sövüşçüyünü İslam devleti atlı topara qatnaşmaqda ve bu topara sövüşçüleri haqqını tutmaqda 4,5 yıl türme tutsoğluğuna hükmetdi. 18. mayda Skopje'nin cinayet suudu ağdalayan 5 adamın daşarı yurt armesine qoşulmaqda günahlı tapılandığını aytdı. Gurun edilen adamlar yönkürleyen ayıplamalar doğrusunda özlerinin günahlıdıklarını boyun aldılar. Makedoniyanın cinayet kodeksine layıklıkta yurdun daşınnaq konfliktleri qoşulun ya da daşarı yurt konfliktlerinde sövüşmek için sövüşçüleri hakkını tutan rayetler 5 yıla çenli türme tutsoğluğunu hükmedilip biliniyor. Suud'un aitmanı ile gurun edilen adamların 5 sem Siyre'de ve Irak'ta sövüşlere katlaşıp izine dolanandan son tutsoğ edilipler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühim haberleri bilen tanış olunadı. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren men Sehra. Saatlar kesmeden son gepleşimde haberler günlük programımız ile devam ettiriyoruz.